Літературныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Разам з вамі праект «Літературныя гісторыі» і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць апавяданне Уладзіміра Дуктава «Сябры». Толік са Слаўкам прыехалі ў сялец у ясны, марозны лютаўскі дзень. «Тётка Ганна, сустракайте гостей, да поможем сала есці», – з парога гукнул Слаўка. «Тое сала яшчэ ў хляве вішчыць», – падтрымала жартаўлівы тон гаспадыня. Жанчына здагадалася, што яе Анатоль сябрам сышлі з вішнёвага ікаруса. Зусім нядаўна прамчаў да шашы, абапал якой ляпіліся сядзібы. Яна павіталася са Слаўкам, пацалавала сына ў вусны. Анатоль быў амаль на галаву вышэйшы за маці, і калі нахіліўся, некалькі кропель талага снегу ўпала з сынавай заечай шапкі на матчын твар. Цётка Ганна неаднойчы наведвалася да сына ў абласны горад, дзе абодва юнакі вучацца ў педагагічным інстытуце і жывуць разам у інтэрнацкім пакоі. «Распранайцеся хутчэй, я зараз на стол збяру. Напэўна, зранку ў роце анічога не было», – замітусілася гаспадыня. «Вядома, голад не цётка», – пагадзіўся Слаўка, здымаючы паліто. «Але ж не маленькі, можам і патрываць, калі трэба. Адстраляліся, вось галоўнае. Учора апошні экзамен здалі. Толік сесію на выдатна адгабляваў, а я, як звычайна, на стыпендыю цягну». Хлопцы распрануліся, прайшлі ў другую палову дома, аддзеленую ад пярэдняга пакоя з вялізнай пабеленай печчу дашчанай перагародкай, паклеенай стракатымі шпалерамі. «Ну вы ж, Славачка, з Толікам пасля арміі. Больш забыліся, чым ведалі. Дзе ж тым пяцёркам узяцца?» – паспагадала хлопцу кабета голасам, у якім пачулася непрытоеная гордасць за выдатніка сына. Слаўка прысеў на канапу. Анатоль распіліў саквояж, выгрузіў на круглы стол гасцінцы. Каробку зефіру ў шакаладзе маці, кнігу «Ручное вязанне» ў мяккай вокладцы для малодшай сястры Ленкі і невялічкую скрыначку з пластмасы, акумулятар для бацькавага іжа. Калі ўжо селі за стол, завітала цётка Вольга. «Не па гадах, рухавая жанчына. Сядай з намі абедаць, Волька», – запрасіла гаспадыня. «Дзякуй, суседачка, я на хвілінучку», – кабета прысела на край самаробнага табурэта воддаль стала. «Добрага здароўяйка, хлопчыкі. Толічак, можа, маіх надарылася пабачыць каторага?» Старэйшая дачка цёткі Вольгі, Валя, і сын Валодзька скончылі вучылішча хімікаў, працуюць у Магілёве. Апошняга разу Толік выпадкова сутыкнуўся з зухаватым Валодзькам увосень. Ён нядаўна вярнуўся з арміі, парадная форма сядзела на ім у абліпку, з-пад кітеля на грудзях, відаць, была дэсанцкая цельняшка. На макаўцы цудам ляпіўся блакітны берэт. Бралася ўжо на холад, зрэдку прыціскалі замаразкі, але нішто не здольна было сапсаваць хвацкі Валодзькаў настрой. Хлопец уладкоўваўся на ранейшае месца і пакуль што спыніўся на кватэру ў сваёй сястры. «Мусіць, здарылася нешта», – выказала сваю заклапочанасць цётка Вольга, выслухаўшы Толікаў адказ. «Валодзька на Новы год прыязджаў і больш не гугу. А зяць той за 5 год ніводнай паштоўкі не прыслаў, быццам не пісьменны які. Валішу дакрэтным, дзіцянём рукі заняты, ды першы яшчэ пад стол пешкі ходзіць». «Нешта ты, суседка, не ў гуморы сёння», – паспрабавала крыху падбадзёрыць цётку Вольгу гаспадыня. «Няма як табе крыўдаваць на дзяцей, абое на сваім хлебе. Ніхто пра іх благога слова не сказаў. Вунь, слабодчыкава інка! Бібліятэкарка, вучоная, а замуж зайсці па-людску не змагла». Анатоль не ўпершыню чуў гэта, але хоць і ведаў, што маці несправядліва крыўдзіць сваю пляменніцу, пярэчыць не стаў. Яшчэ ў школе Інка сябравала з аднакласнікам Колем Абярэмкам з суседняй вёскі Барысавічы. Мікола выдатнік, ды ўсё ж у машынабудаўнічы інстытут не патрапіў, не хапіла 2 балаў. І на тым летам падала дакументы ў бібліятэчны тэхнікум, пачала вучыцца. Мікола ўладкаваўся ў сваім калгасе механізатарам, пасведчанне атрымаў у вытворчым камбінаце, а наступнай вясной пайшоў у войска. Пасля тэхнікума Інна замяніла пенсіянерку-настаўніцу ў бібліятэцы пры іхнім вясковым доме культуры. Вярнуўшыся з арміі, Коля Абярэмка спрабаваў сватацца да Інкі, ды яе маці, сельпоўскі бухгалтар, заўпарцілася, маўляў, навошта ім у доме яшчэ адзін трактарыст, хопіць і таго, што ад Міхасёвай, мужавы, значыць, вопраткі, уся хата саляркай прапахла. Але ў восень мусіла ладкаваць вяселле адзіной дочухне, бо яна была цяжарная. Адной суцешыла цётку, зяцёк на той час стаў студэнтам-завочнікам сельскагаспадарчай акадэміі. «Ведама, і ў нас не ўсё гладка было ў маладосці», – ахвотна перамяніла тэму гостя. «Сцяпанова матка таксама не хацела мяне ў нявесткі, навошта ж ёй нявестка без пасагу?» «Ой, нас у маткі 5 і ўсе дзеўкі». Дык ён уначы праз акно і ўвёў мяне ў хату. Раніцай старая вачыма лыпае, а ніяк не дасць веры. А Сцяпан рагоча, гатуй маці большы чыгун бульбы. Мы з Волькай у сельсавеце запісаліся. Ну вось і засталіся ў траіх, Пракоп жа свёкар, як і мой бацька, з вайны не вярнуўся. На развітанне кабета папрасіла гаспадыню забегчы па яе, як тая збярэцца на ферму, дзе абедзве дойць кароў. Калі сцямнела і ў хаце запалілі святло, прыбегла заклапочаная восьмікласніца Ленка. Перахапіўшы на скорую руку таго-сяго з яды, завязаўшы бялюткі вучнёўскі фартух, стрымгалоў вылецела за парог, сказаўшы на хаду, што вечар выпускнікоў пачнецца праз якую гадзіну. У сенцах яна наскочыла на бацьку. «Куды ляціш, як шалёная?» – пачуўся незадаволены голас дзядзькі Івана. «На вечар», – адказала дачка. «Цябе, як таго вераб'я, шапкай збіць можна, а туды ж на вечар!» – прабурчаў бацька. Ды ў адказ адно бразнулі за дачкой дзверы, пратупалі па ганку дзявочыя боцікі. У хаце гаспадар скінуў кажух, прывітаўся з хлопцамі, весела загаманіў. «Волька, як тая сарока, па вёсцы разнесла, маўляў, у поклада, у госці!» «А ты гэтак спяшаўся да хаты, аж я да кароў паспела схадзіць і назад вярнуцца», – пушчувала мужа цётка Ганна. «Не шумі, маці, не на гулянцы бавіўся. Бурты з бульбай правяралі, пашкоджаную бульбу адабралі, ды на ферму звезлі. Вунь табе сын зноў забаўку нейкую прывёз. Колькі гэтых цацак панавалаклі ў дом, а матацыкл пад плотам ржавее», – незласліва даводзіла кабета. «Па-першае, матацыкл пад павеццю і не ржавее. А па-другое, узімку трэба легкавік купляць», – пажартаваў гаспадар і, прыкмеціўшы на акне акумулятар, задаволена дадаў. «Гэта не цацка, а звычайны дэфіцыт». Дзядзька Іван працуе ў паляводаў за брыгадзіра, і без матацыкла яму ад пасяўной аж да снегу як без рук ці без ног аніяк нельга. У школьным калідоры Анатоль адразу сутыкнуўся са сваёй настаўніцай. Прывітаўшыся з хлопцамі, яна запытала ў Слаўкі, «Вы, напэўна, Анатоля ў сябар?» «Так, Вячаслаў», – назваўся хлопец. «Вячаслаў, а імя па бацьку?» – удакладніла настаўніца. «Пазняк Вячаслаў Адамавіч», – адказаў хлопец. «А я Татьяна Даніловна Сакович, былы класны кіраўнік Анатоля. Ну, вось і пазнаёміліся». І нечакана зноў звярнулася да Слаўкі. «Якой школе аддаяце перавагу? Гарадской ці вясковай?» Слаўка сумеўся, нават не ведаў, што адказаць. Да арміі ён колькі часу працаваў у раённай газеце і пасля інстытута з дыпломам філолага меў намер зноў падацца ў рэдакцыю. «Нічога, у вас будзе час зрабіць выбар», – па-свойму расцаніла яго маўчанне настаўніца. «Вось я, напрыклад, пачынала ў горадзе, да вось больш за 15 год тут, у сяльцы, працую і не шкадую». У Анатоля Татьяна Даніловна пацікавілася, ці не збіраецца ён працаваць у сваёй школе. Іхнюю маладую настаўніцу пераводзіць у раён, вызваляецца месца. Ми на концябі гутарили з директором. Ён у Раяна ліст падрыхтаваў з просьбай, каб на твоё імя ў інстытут выклік даслалі. Не ўзабавіш у вас размеркаванне, але гэта пакуль што сакрэт. Мікалай Нічыпаравіч прасіў завітаць да яго ў панядзелак і хоча ведаць твае намеры. «Абавязкова прыйду», – вымавіў усхваляваны Анатоль. «Ну якія тут пытанні? Ён марыў працаваць у сваёй школе». Анатоль зняў акуляры, лінзы раптам запацелі, зрабіліся цьмяныя. Дастаў насоўку, пачаў старанна праціраць шкельцы. Зазвінеў званок, абвяшчаючы пачатак вечара. Хлопцы заспяшаліся ў залу. Седзячы ў крэсле, Анатоль думаў пра Таццяну Даніловну, ад якой перадалася яму ўлюбёнасць у літаратуру. Дарма, што настаўніца выкладае фізіку, ды і, дарэчы, робіць гэта выдатна. Яна захапляецца літаратурай, мастацтвам. Вучні часта карыстаюцца яе вялікай бібліятэкай і прыгадалася, як доўга не мог дараваць ён, Анатоль, настаўніцы тлустай плямы на старонках твораў, бо яна мела звычку зачытвацца дома каля пліты, рыхтуючы страву. З прамоўцаў апошні ўзяў слова загадчык Раяна, сярэдніх гадоў мужчына з лысінай на макаўцы, што паблізкавала ў залу, калі ён схіляўся над сваімі паперамі. Потым пачаўся канцэрт. Драм-гурткоўцы падрыхтавалі ўрывак з п'есы «Рэвізор». У ролі гараднічага Анатоль пазнаў суседскага Валерку, рослага дзевяцікласніка. Потым выступалі спартсмены з акрабатычнымі нумарамі. На завяршэнне вечара былі танцы, падвязковы вакальна-інструментальны ансамбль. Сябры адначасова падышлі да маладых настаўніц. Юнакі дамовіліся між сабой станцаваць з дзяўчатамі па туру не больш, каб не бянтэжыць іх, бо за настаўніцамі цікавала не адна пара вачэй. Пасля вечара давялося чакаць, пакуль Галя і Марына, а цяпер Галіна Яфімаўна і Марына Уладзіміраўна, вырашаць нарэшце свае школьныя праблемы. Анатоль прыгадаў гісторыю іх знаёмства, якое надарылася ў пачатку леташняй вясны. Пачалося ўсё, як гэта нярэдка бывае, з нейкай дробязі. Слаўка вярнуўся ў інтэрнат адвячоркам. «Хто хоча быць добранькі за чужы кошт? Дзе электрафон?» – запытаў ён у сябра. Анатоль заставаўся ў пакоі адзін. Слаўка і астатнія два іхнія таварышы пайшлі ў бібліятэку рыхтавацца да семінарскіх заняткаў. І хлопец пазычыў Слаўкову рэч дзяўчатам з трэцяга паверха. У іх жа сёння размеркаванне, вось і адзначаюць гэту падзею. «Аддаў рукамі і хадзі нагамі. Хуценька адна нага тут, другая там, і смялее, я разам з табой», – згадаў Слаўка, выслухаўшы Анатолі ўблытаны адказ. Перад дзявочым пакоем, куды гадзіны дзве назад Толік дапамагаў несці грувасткі электрафон з акустычнымі калонкамі, сябры спыніліся. Усё-такі, хоць і па ўласную рэч прыйшлі, але ж адчувалі сябе ніякавата. Урэшце пастукалі. «Не замкнёна!» – пачулася з пакоя. Слаўка лёгка штурхнуў дзверы. «Заходзьце, заходзьце!» – запрасілі іх ужо знаёмыя Анатолю дзяўчаты. Сябры пераглянуліся, Слаўка падміргнуў. «З вялікай ахвотай!» Стол пацягнулі да ложка, выслабаніўшы крэслы для гасцей. Слаўка хутка пазнаёміўся з усімі чатырма дзяўчынамі. За размовай высветлілася, што Галя і Марына атрымалі накіраванне ў раён, дзе жыў Анатоль, а Марына нават з іхняга райцэнтра. «Можа, тваю сястру Ленку, каторая будзе вучыць», – сказаў тады Слаўка і нібыта ў ваду глядзеў. Слаўка быў гуморы, за многа гаварыў, пазіраючы з-пад цішка на Марыну, натуральную бландзінку з карымі вачамі. У іх знайшлася агульная тэма, абой захапляліся музыкай. Марына нават скончыла музычную школу. Хлопцы заседзіліся ў дзяўчат у той вечар, а Слаўка ў стэрэафанічны электрафон з таго часу аж да самага лета атрымаў прапіску на трэцім паверсе. Слаўка з Марыны беглі ў кіно, на пляж. Анатолю падабалася чарнявая Галя, яе сяброўка, але зблізіцца з ёю не асміліўся. Калі ж сяброўкі здалі дзяржаўныя экзамены, займелі дыпломы, хлопцы дапамаглі ім узяць білеты, правялі на вакзал. Потым Слаўка атрымаў ад Марыны 5 лістоў, адказаў на 2 першыя. І ўрэшце ў час апошняй сесіі захацеў пабачыцца з ёю. Вось такая звычайная, нават банальная гісторыя. «Выбачайце, што прымусілі доўга чакаць», – парушыў Анатоліны ўспаміны звонкі Марынін голас.
Дзяўчаты выйшлі са школы з хударлявым хлопцам у скураным паліто. «Знаёмцеся, наш калега», – прапанавала Галя. «Сініца», – Алесь Мікітавіч, – назваўся спадарожнік. «Анатоль сябрам назвалі сябе, пойдзем да нас, пабачыце, як мы з Марыны ўладкаваліся», – прапанавала Галя. Яе сяброўцы, гэта ідэя не спадабалася, але ўслых яна дадала. «Саша, зразумела, таксама з намі», – безумоўна адгукнулася Галя. Настаўніцкі двухпавярховы дом, як і школа, з белай сілікатнай цэглы знаходзіўся за колькі хвілін хады. З марозу дзявочая аднапакаёўка падалася прасторнай і вельмі утульнай. У жылым пакоі ўздоўж сцен стаялі драўляны ложак, канапа, паліца з кнігамі, у куце тэлевізар. «Школьная рэформа ў дзеянні, я, кажуць, жыві не хачу», – жартаўліва пачаў Слаўка. «Рэформа, канешне, галоўная», – азвалася Марына. «Але і Сашу трэба дзякаваць. Кватэры ж яму прызначалася, ён і рамонт рабіў, як былыя гаспадары з'ехалі адсюль. Захваліце, задзяру нос», – пагразіў Алесь. Ён з Анатолем уладкоўваў пасярод пакоя стол кнігу, што дагэтуль стаяў каля акна з апушчанымі крыламі. «Сапраўды, нядрэнны заробак у настаўніка, калі за якія паўгода гэтак абставіліся», – сказаў Анатоль. «Але ж не ўсё мы самі набывалі», – растлумачыла Галя. «Сёе тое Марына з дому прывезла, а тэлевізор з дырэктарскага кабінета». Мікалай Нічыпаравіч аддаў, каб не прастойваў. «Калі спатрэбіцца, кажу, у актавай залі або ў кабінеце фізікі, можаце паглядзець перадачу. Там такія самыя каляровыя гарызонты». На стале з'явіліся талеркі з салёнымі грыбамі, мучанымі яблакамі, цукеркі. Слаўка выйшаў у калідор, прынёс пляшку каньяку, прыдбаў па дарозе на вечар, як забягаў у вясковую краму па цыгарэты. Галя паставіла насупраць хлопцаў маленькія сувенірнага набору чаркі. Слаўка на гэта хмыкнуў і пацягнуўся да Алеся, да той накрыў чарку шырачэзнай далонню. «Выбачайце, не ўжываю», – адмовіўся ён. «І даўно», – не даў веры Слаўка. «Апошні раз на Новы год і наогул па вялікіх святах», – адказаў Алесь. «Ну, сёння якраз той выпадак, калі можна зрабіць выключэнне з правіла», – насядаў Слаўка. Алесь не саступіў. Уключылі тэлевізар. Пачалася суботняя музычная перадача з Мінска. Анатоль адсунуўся дарога стала, каб не замінаць глядзець іншым. «Не садзіся так, дрэнная прыкмета, застанеся ў жаніхах», подметила Галя. «Гэта ў асноўным залежыць ад вас, дзяўчат, а жэніцца хлопец ці не», – неўдала пажартаваў Слаўка. «Калі даць веры вядомаму паэту, дык мы выбіраем адно тых жанчын, якія самі выбралі нас». Марына раптам усхапілася. «Зусім забылася на каву, Слава, пойдзем дапаможаш». Яны выйшлі ў кухонны пакой. «Частуйцеся, не звяртайце на нас з Марынай увагі», – прапанавала Галя Алесю і Анатолю. «Забегаліся мы сёння, ды нічога, заўтра выхадны. Як табе, Толя, вечар спадабаўся?» «А ўсё добра», – адказаў Анатоль. «Увогуле сумаваць няма калі. Заняткі, гурток, круціся, нібы вавёрка ў коле. А цікава, у вас тут людзі спагадлівыя нейкія. Саша нават пасля арміі вярнуўся, хоць у раёне не затрымлівалі». Алесь перад армейскай службай скончыў інстытут, год адпрацаваў у сяльцы. Анатоль памятае, як з паяўленнем новага фізрука зімовымі вечарамі падоўгу свяціліся вокны спартыўнай залы, працавалі секцыі, пачала хінуцца да іх моладзь. «Толя, а вы наша запрашэнне атрымалі?» – запытала Галя і паглядзела на Алеся. «У нас з Сашым вяселле праз месяц. Мы вас з Вячаславам запрашаем, яшчэ пазаўчора паштоўку даслалі». Анатоль ж папярхнуўся, ні аб якім запрашэнні ён не ведаў, напэўна, яны з поштай размінуліся. «Дзякуй», – адной выціснуў ён сябе. Падняўся, стаў развітвацца. «Даглядзім перадачу і разам пойдзем», – выказаў прапанову Алесь. Але Анатоля нішто не магло затрымаць у гэтым пакоі, і ён, нешта прамармытаўшы ў адказ, выйшаў за дзверы. Апрануўшы пярэдні паліто, падаўся быў на кухню да сябра, ды каля дзвярэй, нібы зачапіўшыся за Марыніны слова, спыніўся. «Не трэба было табе прыязджаць, Слава. Аднаго разу перайшоў мне дарогу і хопіць», – упікнула дзяўчына. «Не зразумеў», – азваўся Слаўка. «Не прыкідвайся. Я ж табе адпісвала», – сказала дзяўчына. «Гавары ясней», – нецярпліва запатрабаваў Вячаслаў. «Са мной нешта незразумелае ўжо другі месяц. Слова ў слова цытую з твайго апошняга ліста. Але што з гэтага вынікае, я не зразумеў». Няўжо цяжка здагадацца? А можа, я тут ні пры чым? Ты ж ведаеш, што ты быў маім першым сапраўдным каханнем, пачуліся дзявочыя ўсхліпы. А мо я хачу выправіць памылку? У жыцці рознае здараецца, пачаў Слаўка. Зноў ля-ля, перабіла яго Марына. Ды позна, Славачка, я вырашыла не нараджаць дзіцяці. Што б мяне чакала, акрамя сораму? Добра, шчэ родная цётка дапамагла. Яна гінеколагам. Аднак з табой не засумуеш, пасля непрацяглага маўчання вымавіў Слаўка. Шчыра кажучы, я не паверыў, палічыў, што ты ўсё выдумала, каб пазлаваць мяне. Аказваецца, усё інакш. Анатоль паціху падаўся з кватэры, у пад'ездзе закурыў. Расхваляваўся, ніяк не мог засярэдзіцца і зрабіць пэўны вывад. Нават не заўважыў, як вярнуўся Слаўка. «Канчай дня валіць, хадзім адпачываць», – жартаўліва загадаў ён. «Даруй, але я ўсё чуў», – не стрымаўся Анатоль. «Непрыгожа падслухоўваць?» «Хопіць жартаў», – сказаў Анатоль. «Давай гаварыць сур'ёзна. Як гэта разумець?» «Дзівак, усё проста. Якая дзяўчына будзе заставацца ў вёсцы, калі ёсць шанс акруціць гараджаніна ці студэнта? Няхай сабе так і ёсць, як кажаш, але агідна карыстацца нечай часовай слабасцю. Вы ж абое здраднікі і забойцы. Пазбавілі жыцця чалавека, які нават не паспеў нарадзіцца». «Цішэй, цішэй на паваротах», – сказаў Слаўка. «Па-моему, нельга вырашаць пытанні ўсяго жыцця з дапамогай шантажу. Марына цябе кахае. Табе не шкада яе?» – спытаў Анатоль. «Марына! Ай, пашкадаваў воўк кабылу! Хопіць пра гэта!» Да хаты яны вярталіся моўчкі. Перад самым Анатолевым домам прыйшлося збочыць з шашы. Насустрач на вялікай хуткасці імчаў легкавік. Яркае святло фар біло ў вочы, аўтамабіль стралою пранёсся каля юнакоў, агарнуў іх хвалі халоднага лютаўскага паветра, у якім усё ж адзначыўся ледзьве ўлоўны подах блізкай вясны. Назаўтра зранку Слаўка сабраўся ў дарогу. Анатоль яго не затрымліваў. Шаноўныя слухачы, вы слухалі апавяданне Уладзіміра Дуктава «Сябры». На гэтым я, Аліка Пташок, развітваюся з вамі. Да новай літаратурнай сустрэчы!